жоғарыдан қарап біздің өмірге мәз бекен. Осындай мекен олардың елестеткен болашағы. Менің ойымша олардың үміт ақталмады. Көкірек басылмады, шайтан оқ артынан атты. Бес саусақ жұмылып қатты, қарсыласты ұйықтатты. Орнына қойып нақты, өлімнің сәулесі жақты. Ұмытпағына уақты, бір ғана жағатын бақты. Еврейлер ойлайды тақты, билікке таласып. Соныңда мұсылмандар жеңетіне әуре жармасып. Біреуге мал қайғы, біреуге жан қайғы. Күтіп тұрған бір ғана мәре ол аспандағы. Аспан жамырды төртті ауғандағы шөп күмес. Өз үйімде болмасам да басқа жерде көп жерлес. 300-дің балдары әр ауданда 100-100-ден. Бұл балдар қылы жүз, қара батырда сәлем.
Өмір қиын тағдырлар. Күңел бір күн тарқалар. Көр алмау салмағы жоқ өзектері. Мәні жоқ сәні жоқ деп. Өмір қиын тағдырлар. Күңел бір күн тарқалар. Көр алмау салмағы жоқ өзектері. Мәні жоқ сәні жоқ деп.
Қымбатысынан батса көлін кәрді ағалады. Оңтүстіктің балдары багажға заттар салады. Әбілі салып барады қараңғы қиылысқа. Жұмсақ жерінде қысып тілінде тістеп ұста. Бауырым ұрыспа ол тірлікті қыздарға қалдыр. Артқа тартатын адам аяққа жапсатын балдыр. Ұйқыға аз уақыт, көшеге 20 жыл. Қазіргі жастарға жетіспейтін бір ғана сабыр. Бір ғана травл. Ертеңге таңды көру. Әке шеше емес, өз арқаңда тұру. Аулада смело жүру. Алға жоспарлар құру. Жоспар жемісін жеп, еттәдән алысқа құру. Анашым қазағыры бұл жоғары көтер деген. Қай баланы көрдің, ана айтқанын істемеген. Валер күлім деген, күлкісін тиіп қиым. Оны қимылдату үшін болу керек бейін.
Өмір қиын тағдырлар. Күңел бір күн тарқалар. Көр алмау салмағы жоқ өзектері. Мәні жоқ сәні жоқ деп. Өмір қиын тағдырлар. Күңел бір күн тарқалар.